Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal dan masih di original podcast Spotify Lentera Malam. Dan di sini seperti biasa gue udah ditemenin sama produser dari Spotify kita yaitu John Arya John.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jamal ya, udah jarang banget nih opening ngucap salam saat ini. Kayak keislamannya udah harus dipertanyakan ya. Ya kalau setiap opening gak pernah ngucap assalamualaikum
sekarang. Lo kayak komentari ini aja deh. Netizen di YouTube beneran. Bang gak pernah salam, bang gak pernah salam. Ya udah sih itu kan ya menurut gue sih agama gak perlu dituin lah Jun ya.
Perlu diapain?
Gak perlu ditunjuk-tunjukin lah. Cukup pribadi masing-masing aja. Waduh. Menurut gue. Ya itu menurut gue. Anjir udah berat aja ya.
Berat
ya. Udahlah kita yang enteng-enteng aja lah.
Apa tuh?
Ini kita atau gue mau nanya dulu nih Jun. Ini kali ini mau sharing cerita apa nih Jun? Dari pasukan Lantar Malam. Oke.
Jadi yang bakal gue kasih ke lu nih Mal. Cerita ini tuh dikirim oleh Fahri Mal.
Fahri
dari kota Karawang. Bukan kota sih, dari salah satu daerah di Karawang.
Karawang,
Jawa Barat.
Anjay.
Tahu dong Karawang dong.
Apa nih, Jon?
Kota yang kental dengan sinden dan bingungan.
Dan juga karyawan pabrik, Jon. Karena banyak banget pabrik sana, Pak.
Iya, bukan pabrik juga sih.
Dan itu ini, kalau nggak salah ya, itu WMR paling gede deh. Kerawang itu salah
Jabba
ya.
Jababeka lu.
Jababeka.
Iya. Jababeka tuh.
Tapi lumayan apa? Juga kan di Kerawang lah ya.
Lumayan sih.
Lumayan itu.
Apanya?
UMR-nya. Oh, UMR. Ya kan. Abis dari UMR baru ke Sinden. Nah, ini cerita tentang apa sih, John?
Jadi kisah yang cerita yang bakal gua kasih ke lu ini adalah ini yang lagi viral nih. Maksud gua lagi banyak konten-konten lain yang lagi naikin cerita-cerita tentang dukun atau pesugihan atau santet.
Okay.
Jadi masih ada hubungan ini sama pesugihan dan santet nih mau.
Pesugihan dan santet nih.
Betul.
Kayak yang kemarin gue bawain ya yang terakhir ya.
Tumbal sih lebih tepatnya ya. Tumbal bukan santet, tumbal. Jadi di daerah desa tempat si Fahri ini tinggal ada.
Tapi berarti sorry gue potong. Ini bukan di Karawang.
Di salah satu daerah di Karawang. Desanya nggak disebutin sama dia mal, sayang sekali.
Oke.
Jadi judulnya ini di cerita yang ditulis itu Tumbal Amarah.
Wih, puitis banget.
Iya,
puitis banget.
Jadi kisahnya ini tentang pesugihan yang mengorbankan atau menumbalkan orang-orang yang dibencinya. Bukan cuma orang yang ada di sayangnya atau di keluarganya, bukan. Tapi tumbal ini mengorbankan orang-orang yang berselisih sama dia, Mal.
Berselisih paham.
Betul.
Bajir. Keren banget.
Jadi misalnya nih gue sama lu nih.
Iya.
Gue gak suka nih sama lu nih. Iya. Besok terus kita berantem. Besokannya lu mati, gue tumbalin.
Itu beneran di itu disantet atau ditumbalin nih John? Untuk pesugihan dia.
Untuk pesugihannya gini mal. Jadi setelah ada orang yang meninggal, besoknya rumah dia itu direnovasi.
Bagus. Gila ini.
Terus ini dia bersisir lagi nih. Besoknya dia meninggal lagi. Dan bahkan juga ada saksi mata yang melihat bahwa sebelum si korbannya ini meninggal, si sosok ini, orang yang melakukan pesugihan ini, sempat dilihat berlalu lalang mondar-mandir di depan rumah korbannya sambil melemparkan sesuatu. Dan besokannya orang itu is dead,
meninggal. Ini kan lu dulu juga punya YouTube ya John ya?
Punya mal.
lu pernah dapat cerita tentang pesugihan gak?
Pesugihan.
Gua ada nih cerita tentang pesugihan yang epic menurut gua. Kan. Tapi dari lo dulu lah, lo ada gak waktu lo jadi kreator YouTube sorry?
Waktu gua masih menjabat sih, masih menjadi YouTuber jembatan hitam.
Iya, disebutin lagi. Udah mati channelnya.
Masih ada, Bang.
Oh, masih ada, oke. Okay.
Masih ada, cuma tiarap aja dulu.
Iya, oke. Okay.
Jadi, waktu itu pernah enggak ya? Oh, ada. Ada, Mal.
Itu
jadi,
pesugihan apa?
Bukan pesugihan sih, tapi ditumbalin, Mal. Hmm. Ditumbalin sama ibu tirinya, Mal. Mm-mm. Jadi, ibu tirinya ini... Mm. Apa ya, bisa dibilang tuh dulu mantan PSK, Mal. Ibu tirinya ini mantan PSK. Ini yang dialami sama anaknya nih, nikah sama bokapnya. Dan satu persatu ini anaknya tuh pengen dihilangin, Mal, biar warisannya tuh jatuh ke ibu tirinya ini.
Tapi ada yang sempat jadi tumbal?
Ada yang jadi tumbal satu, kalau gak salah, tapi masih hidup satu.
Oh gitu?
Iya. Karena dia sempat ini juga, Mal, berobat ke sana sini.
Oke, oke, oke.
Tapi sampai sekarang dia tuh nggak punya anak. Karena setiap kali dia ngandung, anaknya tiba-tiba hilang di kandungan, terus udah besar tiba-tiba keguguran. Dan meritnya ini sama temen gue. Meritnya sama temen gue.
Gue ada, John. Ya, lu kalau misalkan tahu dan pernah nonton gitu, itu dari Om Muklis.
Kenapa tuh?
Itu tentang pesugihan. Dia cerita tentang pesugihan Dewi Lanjar sama satu lagi nih, Bubrah, Pasar Bubrah.
Oh, Pasar Bubrah, tahu tuh gue.
Itu serem, John. Karena gini, John, lu kalau ikut pesugihan Pasar Bubrah atau Kandang Bubrah,
Kandang Bubrah.
Itu lu setiap tahun atau setiap beberapa bulan sekali atau weton-weton tertentu, itu lu harus merenovasi rumah lu.
Tahu tuh gue.
Tapi lu harus ada di mana rumah lu itu di renovasinya atau desainnya itu harus ada yang aneh sedikit gitu loh.
Misalnya.
Gak, misalnya lu pasang keramik kan pada kotak-kotak tuh. Nah, enggak boleh semuanya itu kotak-kotak. Jadi ada yang dipasang segitiga.
Oh, ada yang jajar genjang, trapesium gitu.
Iya, tapi di beberapa sisi aja gitu. Iya. Dan itu setiap beberapa bulan sekali gitu. Dan lebih parahnya lagi, ada di mana lu malam-malam itu harus telanjang bulat keliling-keliling rumah.
Idi.
Itu beneran, John.
Berarti kalau telanjang bulat, angribet gua kelihatan.
Iya. Ini kayak orang gila kan.
Gila.
Iya.
Gua ngeri aja gitu angribet gua kelilipan semut kan. Lucu.
Tapi kelilipan semut aja.
Jadi semut itu masuk lobang, Mal.
Masalahnya kalau lo lagi gak strong, itu pasti kayak kura-kura lo. Kayak pala kura-kura. Kecil bener.
Tapi gue
gak bagus. Terus rambutnya banyak lagi. Ketutupan rambut ya. Anjir. Gak bulu banget lo, John.
Bakset juga lo, malah-malah.
Ya itu, John. Tapi ya itu menurut gue, itu parah banget sih. Sampai ya kalau misalkan yang dari cerita-cerita yang gue terima soal tumbal ini kan ujung-ujungnya itu nggak baik ya, John, ya. Itu sampai akhirnya anaknya itu pada meninggal.
Iya.
Dan dia kalau nggak salah sempat gak punya anak dan akhirnya dia juga meninggal.
Apalah.
Itu dia terkenal tuh orangnya di daerah. Nah nanti efek teman-teman lihat aja lah ya di YouTube kita lah ya.
Iya, boleh.
Itu Om Muklis tuh spesialis pesugihan kalau di kita. Dan ini cerita yang mau gue bawain. Epic gak nih?
Pasti, Mal.
Lu janji epic nih ya?
Janji epic.
Ya harusnya sih epic sih. Kalo dari epic, kisi-kisinya sih.
Boleh komen ke gue ya?
Iya, langsung aja DM ke.
Marah-marahin gue, maki-maki gue, atau kata-katain gue nggak apa-apa.
Iya. Ya udah. Kalau gitu, seperti apa nih cerita yang sudah dijanjikan oleh John Arya John? Simak audionya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Cerita horor. Kita mulai.
Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya berasal dari salah satu daerah di Karawang, Jawa Barat.
Fenomena mistis dan gaib berupa santet atau pesugihan sudah bukan merupakan hal yang langka di tempat saya tinggal. Karena pasalnya, di lokasi di mana saya tinggal ini sering terjadi fenomena-fenomena di luar nalar akal sehat manusia pada umumnya. Salah satu kejadian yang paling menggemparkan dan masih membekas di memori saya adalah ketika ada kejadian tewasnya beberapa nyawa akibat tumbal pesugihan yang dilakukan oleh orang terdekat saya sendiri. Jadi sebelumnya saya sudah menyamarkan nama tempat, lokasi kejadian, dan nama-nama orang yang ada di dalam cerita saya ini. Kejadian ini saya alami di tahun 1998 lalu, di mana saat itu saya masih duduk di kelas 2 di bangku sekolah menengah atas. Jadi di desa tempat saya tinggal ini bisa dibilang untuk masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani beras. Dan di antara banyaknya warga yang tinggal di desa saya, ada salah seorang pria paruh baya yang hidupnya selalu jadi omongan para warga sekitar. Sebut saja pria ini bernama Pak Hasan. Jadi Pak Hasan ini merupakan seorang pria yang sudah terkenal angkuh. Bahkan bisa dibilang Pak Hasan ini adalah orang yang antisosial. Pak Hasan tinggal di salah satu rumah sederhana bersama dengan seorang istri dan seorang anak perempuannya yang mengidap Down syndrome. Sehari-hari Pak Hasan juga bekerja sebagai petani beras. Dia juga memiliki sebidang tanah yang tidak terlalu luas. Dan di bagian belakang rumahnya, dia manfaatkan untuk berkebun singkong. Nah, suatu hari, di desa tempat saya tinggal terdapat sebuah acara resepsi pernikahan yang diadakan oleh seorang warga dari desa saya ini. Dan seperti biasa, sebelum acara dimulai, warga sekitar dan tetangga biasanya ikut membantu bergotong royong menyiapkan acara resepsi. Terutama saya. Saat itu juga saya ikut membantu untuk menyiapkan acara resepsi pernikahan ini. Tetapi pada saat saya dan beberapa warga lainnya sedang membantu menyiapkan acara, rupanya saat itu Pak Hasan tidak ikut serta untuk membantu. Padahal rumah Pak Hasan ini sangat dekat dari rumah salah seorang warga yang hendak melakukan acara resepsi tersebut. Memang kegiatan gotong royong ini tidak wajib diikuti seluruh warga, hanya berdasarkan dengan partisipasi dan rasa kekeluargaan antara seluruh warga desa di tempat saya tinggal. Tetapi masalahnya, setiap ada kegiatan warga, Pak Hasan ini memang tidak pernah sama sekali datang. Jadi banyak beberapa warga yang hadir selalu membicarakan Pak Hasan, dan bahkan menurut mereka Pak Hasan ini biasa disebut dengan sebutan orang miskin yang sombong. Padahal istri Pak Hasan yang bernama Ibu Amana adalah orang yang terbilang baik, sopan, dan masih mau bersosialisasi terhadap warga desa. Dan singkat cerita, masih di tahun yang sama, sekitar tahun 1998, anak Pak Hasan yang bernama Nina yang mengidap Down syndrome tiba-tiba meninggal dunia. Nina meninggal dunia di usia kurang lebih 13 tahun. Awal pertama kali diketahui oleh warga perihal meninggalnya Nina ini, ketika Ibu Amana memberitahukan kabar duka kepada salah seorang tetangganya. Dan setelah itu kabar duka menyebar kepada seluruh warga di desa tempat saya. Dan pada saat saya bersama warga lainnya mendatangi rumahnya untuk mengucapkan bela sungkawa, lagi-lagi Pak Hasan masih terlihat angkuh. Padahal saat itu kami yang datang berniat baik untuk membantu prosesi pemakaman serta mendoakan anak perempuannya. Saya dan beserta warga lainnya tidak menghiraukan sikap angkuh dari Pak Hasan ini, karena memang tujuan kita ke sana hanya untuk mengucapkan rasa berbela sungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Lalu setelah jenazah Nina selesai dilakukan prosesi pemakaman, saya beserta warga lainnya meninggalkan diri satu persatu ke rumah kita masing-masing. Dan singkat cerita, beberapa hari setelah pemakaman Nina, rupanya di rumah Pak Hasan dilakukan renovasi. Dan renovasi rumah Pak Hasan terlihat tampak lumayan mewah. Tapi renovasi rumah yang dilakukan Pak Hasan ini malah menjadi omongan bagi warga desa saya. Karena ada beberapa orang yang menduga kalau Pak Hasan ini melakukan pesugihan. Yang lebih parahnya lagi, beberapa warga bahkan menduga kalau kematian anak perempuannya adalah korban pertama yang dilakukan oleh Pak Hasan. Dan berita tentang pesugihan ini ternyata juga tersebar luas. Karena hampir semua warga desa menduga kalau Pak Hasan dan Ibu Amanah melakukan pesugihan dengan menumbalkan anak perempuannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari, rupanya Pak Hasan terlibat cekcok dengan salah seorang warga yang kita sebut aja namanya Pak Mamin. Pak Hasan diduga pertama kali mendatangi Pak Mamin dan langsung memakinya. Saat itu Pak Hasan terlihat marah. Dia menuduh kalau Pak Mamin sebagai orang yang ikut mencurigainya melakukan praktek pesugihan. Perkelahian itu sempat dilerai oleh warga yang melihat di lokasi kejadian. Dan saat warga berusaha untuk memisahkan antara Pak Hasan dan juga Pak Mamin, rupanya Pak Mamin berlari ke arah rumahnya dan kembali sambil membawa senjata tajam berupa golok. Untungnya, kejadian itu gak sampai memakan korban jiwa, karena banyak warga juga yang di lokasi kejadian yang membantu melerai perkelahian itu. Dengan amarah yang memuncak, Pak Hasan melontarkan kalimat yang penuh kebencian kepada Pak Mamin. Dan saat itu saya juga yang kebetulan berada di lokasi sempat mendengar perkataan dari Pak Hasan. Dia berkata,
"Awas kamu ya, biar tahu rasa nanti."
Setelah warga berhasil memisahkan mereka berdua, saya bersama dengan warga desa lainnya menanyakan kepada Pak Mamin tentang apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Dan saat itu Pak Mamin menjelaskan bahwa tiba-tiba dirinya didatangi oleh Pak Hasan. Lalu dirinya dimaki-maki dan dituduh kalau dirinya telah menuduh Pak Hasan sebagai orang yang melakukan pesugihan dan juga menumbalkan anaknya. Karena Pak Mamin tidak merasa seperti itu, makanya dirinya juga kesal dan langsung meladeni Pak Hasan yang terlebih dahulu memarahinya. Dan singkat cerita, kurang lebih 2 hari setelah kejadian itu, desa kami mendapatkan kabar duka cita. Rupanya kabar duka itu berasal dari rumah kediaman Pak Mamin. Pak Mamin dinyatakan meninggal dunia. Dan waktu kejadian meninggalnya Pak Mamin, sekitar jam 11 malam. Menurut info yang saya dapat dari keluarga Pak Mamin, sebelum meninggal Pak Mamin rupanya mengalami kejang-kejang dan terus-menerus teriak sambil memegangi bagian kepalanya. Lalu setelah beberapa saat kemudian, Pak Mamin langsung tak sadarkan diri, hingga akhirnya dia dinyatakan meninggal oleh pihak keluarganya. Singkat cerita, seperti biasa saya bersama warga desa lainnya berkumpul di rumah duka untuk mendoakan dan membantu mempersiapkan prosesi pemakaman. Dan saat saya bersama dengan beberapa warga lainnya di luar rumah duka sambil meminum kopi, tiba-tiba ada salah seorang tetangga Pak Mamin yang cerita kepada kita bahwa tadi sebelum Pak Mamin dinyatakan meninggal dunia, dirinya sempat melihat Pak Hasan yang berlalu lalang di depan rumah Pak Mamin. Pak Hasan terlihat seperti melemparkan sesuatu ke arah rumah Pak Mamin. Saya yang mendengar perkataan tersebut langsung merasa curiga terhadap Pak Hasan. Bahkan bukan hanya saya saja yang merasa curiga. Banyak warga lainnya yang berada bersama saya ikut curiga juga terhadap Pak Hasan ini. Pasalnya hanya selang waktu beberapa hari setelah Pak Mamin bersitegang dengan Pak Hasan, Pak Mamin ini tiba-tiba dikabarkan sakit dan mendadak meninggal dunia.
Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
Dan singkat cerita, di esok harinya, setelah kejadian meninggalnya Pak Mamin dari malam hari sampai akhirnya selesai dimakamkan, saya bersama warga desa lainnya ternyata masih belum melihat ada sosok Pak Hasan yang sekiranya mau datang ke rumah duka walau hanya mengucapkan bela sungkawa. Padahal rumah mereka berdua ini terbilang sangat dekat dan hanya terpaut 4 rumah saja. Lalu singkat cerita lagi, setelah beberapa bulan, rumah Pak Hasan ini sudah terlihat selesai direnovasi. Rumah Pak Hasan terlihat paling mentereng sendiri di kawasan di desa saya. Rumah Pak Hasan yang dulunya terlihat biasa saja, kini berubah menjadi rumah mewah dengan bangunan 2 lantai. Bahkan sekeliling rumah tersebut dipagari dengan pagar besi yang lumayan tinggi. Dari tampak depan juga terlihat jelas bagian balkon yang terdapat beberapa patung hewan menyerupai kuda dan kerbau. Dan singkat cerita, saya ingat sekali kejadiannya. Di momen mendekati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, saya yang saat itu menjadi anggota Karang Taruna di desa, berencana untuk melakukan kegiatan perlombaan di beberapa hari ke depan menjelang tanggal 17 Agustus. Dan sebelum acara dimulai, saya bersama dengan beberapa anggota Karang Taruna dan seorang sesepuh saya yang bernama Aldo berniat untuk meminta sumbangan terhadap donatur dan beberapa warga desa lainnya, yang mana hasil dari uang sumbangan tersebut lalu kita kumpulkan dan digunakan untuk keperluan lomba 17-an nanti. Dan setelah itu akhirnya kita berempat tibalah di depan rumah Pak Hasan. Saat mengucapkan salam dan beberapa kali memanggil nama Pak Hasan, rupanya pada saat itu yang keluar rumah bukanlah Pak Hasan, melainkan istrinya yaitu Ibu Amanah. Ibu Amanah pun langsung menanyakan apa maksud dan tujuan kami datang rumahnya. Lalu setelah saya jawab dan menjelaskan tentang tujuan kami ke sana untuk meminta sumbangan, Ibu Amanah langsung mempersilahkan kami berempat untuk masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Dan saat kami baru saja membuka pagar rumah Pak Hasan, tiba-tiba di area pekarangan rumahnya, Pak Hasan pun keluar dari dalam rumah dan dia langsung berkata kepada kami,
"Sudah, di sana aja. Jangan masuk. Nanti saya kasih uangnya."
Melihat Pak Hasan yang tiba-tiba keluar sambil berkata seperti itu, Ibu Amanah pun terlihat kaget. Dan Ibu Amanah sempat berkata,
"Loh, Pak. Gak apa-apa, biar aja mereka masuk."
Kami saat itu jadi merasa kurang nyaman, terutama Aldo. Dia terlihat tampak kesal dan marah diperlakukan seperti itu. Dan yang parahnya lagi, tiba-tiba Pak Hasan ini mengambil selembar uang pecahan 50 ribu dari dalam saku celananya. Lalu uang itu diberikannya kepada Ibu Amanah untuk diserahkan kepada saya. Jujur saat itu saya merasa apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Karena pada saat itu saya berharap mendapatkan uang dengan jumlah yang lumayan besar dari Pak Hasan. Pasalnya rumah Pak Hasan yang terlihat mewah ini pastinya akan menjadi donatur besar untuk acara di desa kami. Tapi kenyataannya malah pahit. Kami hanya diberi uang sebesar 50 ribu saja. Dan mendengar perkataan Pak Hasan yang ketus ditambah melihat wajahnya yang sangat jutek, rupanya membuat sepupu saya yaitu Aldo menjadi geram. Sehingga Aldo berlalu meninggalkan rumah Pak Hasan sambil menggerutu. Dia bilang,
"Dasar pelit, kayak hasil pesugihan aja pelit banget."
Ternyata ucapan Aldo itu didengar oleh Pak Hasan. Lantas Pak Hasan langsung berjalan cepat ke arah Aldo dan menarik baju Aldo sambil berkata,
"Kamu ngomong apa? Kurang ajar kamu. Hati-hati ya kalau kamu gak mau celaka."
Aldo yang tidak terima ditarik dan dibentak malah membalas ucapan Pak Hasan dan menepak tangan Pak Hasan. Sempat terjadi pertengkaran kecil pada saat itu antara Aldo dan juga Pak Hasan. Hingga akhirnya saya langsung menarik Aldo keluar pagar dan mengucapkan maaf kepada Pak Hasan dan Ibu Amanah. Mendengar saya berkali-kali meminta maaf, Pak Hasan bukannya lebih tenang, tapi malah semakin menjadi-jadi. Jujur saat itu saya juga sangat kesal dan marah. Namun saya masih bisa untuk menahan emosi saya, karena saya beranggapan kalau Pak Hasan jauh lebih tua dibanding saya. Tapi itu tidak berlaku buat Aldo. Aldo juga sempat meladeni Pak Hasan dan kembali melemparkan kata-kata umpatan kepada Pak Hasan. Singkat cerita, saat kita sudah menjauh dari rumah Pak Hasan, Akhirnya kita pun memutuskan untuk melanjutkan di keesokan harinya. Setelah sampai di rumah, saya langsung menceritakan kejadian kurang menyenangkan ini kepada ayah dan ibu saya. Saya cerita kalau tadi Aldo sempat berselisih dengan Pak Hasan. Mendengar kejadian itu, ayah dan ibu saya lantas langsung memperingati saya agar saya selalu hati-hati terhadap Pak Hasan. Pasalnya menurut ibu saya, Pak Hasan bukanlah orang yang baik. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi tentang perubahan rumah Pak Hasan yang tiba-tiba menjadi mewah. Karena memang banyak warga desa saya yang menduga kalau Pak Hasan melakukan pesugihan dan menjadikan orang-orang di sekitarnya sebagai tumbal. Dan singkat cerita, masih di malam yang sama, tiba-tiba saya didatangi oleh orang tua Aldo. Dan saat itu ibu Aldo menangis sambil ngasih tahu ke saya kalau Aldo sudah meninggal dunia. Saya langsung berlari menuju kamar ayah dan ibu saya untuk memberitahu kabar duka ini. Saya mendengar kabar duka ini langsung terduduk lemas dan seolah tidak percaya. Karena baru beberapa saat yang lalu kita baru saja ketemu. Dan saya yakin kalau Aldo saat itu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Setelah beberapa saat saya bersama dengan ayah dan ibu saya langsung bergegas menuju rumah Aldo. Tibanya di sana, saya langsung melihat kondisi jenazah Aldo yang saat itu sudah ditutupi dengan kain di atas kasur. Dan saat saya membuka kain penutup di bagian wajahnya, saya sendiri langsung terkaget karena melihat jenazah Aldo yang meninggal dengan keadaan melotot dan menjulurkan lidah. Saya yang saat itu melihat langsung berusaha untuk mengusap matanya agar bisa tertutup dan sesekali menutup mulut almarhum supaya lidahnya bisa dimasukkan. Tetapi usaha saya ternyata sia-sia. Mata dan mulut almarhum Aldo sudah kaku dan sulit untuk digerakkan. Melihat kejadian itu, ayah saya langsung menanyakan kepada ibu dan ayah Aldo tentang apa penyebab kematian Aldo. Dan menurut ibu Aldo, Aldo ini sempat mengalami kesakitan terutama di bagian mulutnya. Dan beberapa kemudian setelah itu, tiba-tiba Aldo seperti orang yang terkena stroke dan sulit untuk berbicara. Selang beberapa saat, tiba-tiba Aldo sudah tidak bernyawa. Dan menurut ibu Aldo, Aldo meninggal karena serangan jantung. Singkat cerita, akhirnya jenazah Aldo sudah selesai dimakamkan dan di malam harinya, warga Aldo menggelar pengajian untuk mendoakan kepergian almarhum Aldo. Setelah badah Isya, terlihat rumah Aldo sudah dipenuhi oleh warga yang datang untuk mendoakan Aldo. Dan saat sebelum pengajian dimulai, tiba-tiba salah satu warga yang hadir di acara pengajian itu ada yang teriak histeris sambil terlihat marah-marah. Rupanya ada salah satu warga yang kesurupan. Lihat kejadian itu, ada beberapa warga yang datang langsung membantu mengamankan salah seorang warga yang kesurupan ini. Ada yang memegangi bagian tangan dan juga kakinya. Warga yang kesurupan ini teriak sambil berkata,
"Kalian semua hati-hati, jangan sampai jadi korban seperti saya."
Kalimat itu sering berkali-kali diucapkan oleh warga yang saat itu sedang kesurupan. Setelah ada salah satu warga yang menanyakan siapa yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh ini, lalu warga yang kesurupan itu langsung bicara,
"Saya Aldo."
Dan tiba-tiba warga itu langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu setelah kejadian itu berakhir, akhirnya kita semua melanjutkan pengajian untuk mendoakan kepergian almarhum Aldo. Dan setelah acara pengajian selesai, ibu saya menyuruh saya untuk menceritakan kejadian sehari sebelum Aldo meninggal. Setelah semua warga sudah kembali pulang ke rumah masing-masing dan hanya tinggal menyisakan para keluarga almarhum, akhirnya saya menceritakan juga kepada keluarga Aldo bahwa sebelum Aldo meninggal, Aldo sempat bertengkar dengan Pak Hasan. Mendengar hal itu, ayah Aldo terlihat sangat marah dan langsung mengkaitkan kematian Aldo disebabkan oleh perbuatan dari Pak Hasan. Namun karena tidak adanya bukti, banyak dari pihak keluarga Aldo yang mencoba untuk meredam amarah ayah Aldo dan meyakinkannya bahwa ini sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya di malam itu saya bersama dengan ayah dan ibu saya memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat saya mau berjalan menuju ke rumah, rupanya saya melihat ada keramaian di depan rumah Pak Hasan. Dan setelah saya mendekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, rupanya di depan rumah Pak Hasan baru saja terjadi insiden kecelakaan tunggal oleh seorang pengendara motor. Jadi menurut saksi mata, sepeda motor itu tiba-tiba berjalan kencang, lalu menabrak tembok rumah Pak Hasan dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia di tempat. Jadi memang rumah Pak Hasan itu letaknya berada di tepi jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan motor dan juga mobil. Dan korban itu ternyata masih satu desa dengan saya. Korban langsung dinaikkan ke ambulan, sementara motor korban masih berada di TKP. Dan saat itu terlihat tampak ada Pak Hasan dan Ibu Amanah yang sedang berdiri sambil melihat kecelakaan melalui balkon rumahnya yang terdapat di lantai 2. Aneh sekali menurut saya, padahal kejadian itu terjadi di depan rumahnya. Tapi Pak Hasan dan istrinya tidak mau turun dan keluar untuk melihat sesuatu yang terjadi di depan rumahnya. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, semakin tersiar kabar mengenai rumor bahwa pesugihan Pak Hasan memakan korban. Bahkan bukan cuma orang terdekat yang menjadi korban pesugihannya, tetapi orang-orang yang sebelumnya yang juga terlibat permasalahan dan cekcok dengannya akan menjadi korban seperti Pak Mamin dan juga Aldo. Dan akhirnya diadakanlah pertemuan di salah satu rumah warga desa yang tujuannya untuk membahas mengenai pesugihan Pak Hasan dan mencegah Pak Hasan untuk memakan tumbal lagi dari warga desa setempat. Jadi saat pertemuan itu saya tidak hadir, tapi ayah saya dan juga ayah Aldo hadir di sana. Dari hasil pertemuan itu, akhirnya warga di sana memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Hasan bersama dengan salah seorang pemuka agama di desa. Setelah mereka sampai di sana, rupanya Pak Hasan meresponnya dengan tidak baik. Padahal tujuan utama warga datang bukan bermaksud untuk melabrak Pak Hasan, melainkan untuk menanyakan tuduhan warga selama ini apakah benar atau salah. Pak Hasan tetap tidak terima dan menyuruh warga untuk pergi dari rumahnya. Pak Hasan berdalih kalau tuduhan warga salah, dan bahkan Pak Hasan sempat membawa-bawa nama polisi dan mengancam warga apabila tidak keluar dari rumahnya. Akhirnya beberapa warga yang datang ke sana sempat terpancing emosi dan juga marah. Tetapi karena masih bisa diredam oleh warga yang lainnya, akhirnya warga meninggalkan rumah Pak Hasan. Dan beberapa minggu setelah kejadian itu, mulai banyak cerita yang saya alami dari warga sekitar. Banyak yang melihat hal-hal aneh di rumah Pak Hasan. Ada yang cerita kalau dirinya pernah melihat sosok yang tinggi besar dan berbau busuk. Sampai ada juga yang cerita kalau mereka melihat ada sekumpulan anak kecil yang sedang berlarian mengelilingi rumah Pak Hasan. Sosok anak kecil itu juga mempunyai wujud yang sangat menyeramkan. Dan sebenarnya masih banyak lagi kejadian mistis yang dialami oleh warga sekitar. Apalagi setelah kematian Pak Hasan dan Ibu Amanah yang ditemukan secara bersamaan di rumah Pak Hasan. Jadi setelah beberapa lama, warga sempat dikagetkan karena penemuan jenazah Pak Hasan dan Ibu Amanah di dalam rumahnya. Dan pada saat ditemukan, jenazah mereka hampir dalam kondisi yang sangat membusuk. Jadi menurut Pak Yatno, orang yang pertama kali menemukan jenazah Pak Hasan dan juga istrinya, Saat itu Pak Yatno curiga karena selama 2 hari belakangan Pak Hasan ini tidak terlihat. Biasanya di pagi atau sore hari Pak Hasan dan juga istrinya sering keluar rumah untuk sekedar menyiram tanaman atau memanaskan mobilnya. Pak Yatno yang curiga lantas mengintip ke dalam rumah Pak Hasan. Dan ternyata Pak Hasan dan istrinya ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan pada akhirnya rumah Pak Hasan ini menjadi terbengkalai selama puluhan tahun sampai saat ini. Demikian cerita ini yang saya alami di tahun 1998. Baik buruknya mohon dimaafkan apabila ada pihak yang tersinggung atas kejadian ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada tim Lentera Malam yang sudah mau membacakan cerita saya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin untuk cerita pada kali ini cukup sampai sini aja, dan terima kasih buat yang udah ngirim cerita ini. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber atau pengen kirim cerita juga, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, yaitu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya mungkin gue taruh di deskripsi audio ya, atau Spotify ya. Yaudah, sekali lagi terima kasih untuk para pendengar podcast Lentera Malam. Gue Jamal dari Lentera Malam, izin pamit.